Du lytter til Frygteligt Fascinerende. En landsby i Sydfrankrig, 1764. En hyrdepige skriger i en skygge i højt græs. Da man finder hende, er kroppen sønderrevet. Rygterne begynder allerede samme dag. Det her, det er ikke noget almindeligt dyr. Det er noget andet. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi i dag dykker ned i historien om bæstet fra Gévaudan. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Så årets sidste dag. Lytter ønske. Vi slutter på en high note. Dagens ønske, det kommer fra Julie. Og fra Frankrig. Om noget, jeg aldrig havde hørt om før. Og noget, som det er længe siden, at vi har haft i Frygteligt Fascinerende. For Julie, hun har ønsket historien om Le Bête de Gévaudan.
Noodles? Noodles!
Det er bare fordi, du er fra Frankrig, også?
Ja.
Hvordan udtaler man det der?
Le Bête de Gévaudan.
Gévaudan. Det er fransk, og det er derfor, jeg ikke kan udtale det. Men historien, den handler om et monster. Et mysterie. Og måske et af de første virale dræberdyr-historier i Europa nogensinde. Og det er en banger. Vi skal både have folklore og historiekritik og zoologi og 1700-tals kriminalitet. Og sådan lidt CSI, før CSI overhovedet findes. Og ikke mindst, så skal vi have de mange teorier. Ulv. Muteret ulv. Seriemorder, trænet kamphund, hyæne, orangutang og selvfølgelig propaganda. Så vores historie, den starter i Gévaudan i Frankrig, i et område, der i 1760'erne er fuldstændig gennemsyret af folketro. Varsler, tegn, helgener, forbandelser, fuld plade på det der. Og når noget går galt, så er det altså helt naturligt også der, at folk leder efter deres forklaringer. Landsbyerne er små og spredte og hårdt ramt af flere år med fejlslagen høst og noget politisk uro. Man lever af det, jorden giver, og når jorden giver næsten ingenting, så har vi balladen. Det er et samfund, hvor alting foregår i symbiose med naturen. Og ja, ja, det fortæller jeg mest for at kunne sige det næste. Ulve. Der er ulve i Gévaudan i 1760'erne. Og hvis du associerer til Danmark i 2020'erne, så glem det. Ingen ulvealarmer her. Ingen, der synes, at man bare skal skyde dem alle sammen og få dem til at forsvinde. Eller, det er der nok. Men der er ikke på samme måde nogen, som tror, at man bare kan det. Det er en del af billedet her. Ulve i udkanten af markerne, og hyrder, der lærer tidligt, at man skal holde øje med skygger i landskabet. Og holde øje med sin får. Set med historikernes briller, så er det et område med en særlig sårbarhed på det her tidspunkt. Syvårskrigen ligger kun lige bag dem, og den økonomiske afmatning, som altid følger efter krige, den slider hårdt på lokalsamfundet. Og det her, det er bare en analyse, ikke? Men altså, det kan også betyde, at folk ligesom er mere opmærksomme på trusler, og mere modtagelige over for rygter, og også hurtigere til at tolke forstyrrelser i hverdagen som et varsel om, ja, jeg ved ikke, hvad varsler varsler om, men i hvert fald et varsel om det. Anyway, selvom ulve er almindelige, så er ulveangreb på mennesker sjældne, også i 1700-tallets Frankrig. Så det er let at se, hvordan mystiske dødsfald og bidemærker og dyr, der ikke opfører sig, som dyr normalt gør, hvordan den slags historie kan give sådan lidt uro i andedammen. Det er scenen, men så skal vi også tilbage til en sommerdag i Gévaudan i 1764. På en tidlig junimorgen i 1764, solen er kun lige stået op, og hele Gévaudan ligger badet i det særlige bløde forårslys. Lav tåge over enge, græs tungt af duk, the whole shebang. Og netop dukken i det høje græs, den gør kjolekanten våd på den unge hyrdepige Jean Boulet, der som altid er taget afsted, før resten af landsbyen rigtigt vågner. Hun driver sin får mod en lysning, hvor de plejer at græsse dagens første måltid i fred. Der er stille. Lidt fuglekvider fra skovbrynet. Men selv fuglene, de lyder trætte. Jean, hun sætter sig på en flad sten og holder øje med sin flok. Men her til morgen, hvor jeg har inviteret dig med, der er der noget, der ikke helt er, som det plejer. Fårene rører uroligt på sig. De virker rastløse. Vender hovederne mod skovbrynet, som om de fornemmer noget, som Sean ikke kan se. Hun rejser sig og sætter hånden for panden, kniber øjnene sammen. Der er ingenting. Hun skal lige til at sætte sig ned igen. Og så fryser hele flokken. Som én samlet krop. Sean åbner munden for at kalde dyrene til sig, men hun når ikke at sige noget. En mørk skikkelse farer ud i skoven. Den bevæger sig lynhurtigt. Sean tager snublende et skridt tilbage, men med det samme ved hun, at hun er for langsom. Hun skriger. Og lyden skærer igennem den franske forårsmorgen, får fuglene til at lette i samlet flok. Fårene spreder sig i panik. Sean prøver at løbe, men det er for sent. Et virvar af mørk pels, en spids strittende hale. Der går kun få sekunder. Da et par af landsbyens beboere senere kommer ud i lysningen, er jorden revet op i lange fuger, som om noget tungt er blevet slæbt hen over den. De finder Sean tæt ved skovkanten. Hendes tøj er flænset. Kroppen er forrevet på en måde, der ikke ligner et almindeligt ulveangreb. Bidemærker overalt. Og så har vi balladen. Eller starten på balladen i hvert fald. Sommeren i 1764 i Gavordan er præget af én ting. Nemlig lig. Sean er kun den første. Børn og unge, der bliver fundet døde i udkanten af marker og skove, og som har store sår, som man bare ikke normalt ser, ikke engang når der er tale om dyreangreb. Og det er ikke kun antallet af døde, der får folk til at bemærke, at der er noget, der er anderledes. Det er også måden, kroppenes skader beskrives på. Flænger, der er alt for store til at komme fra almindelige ulvebide, for ensartet til at være lavet af et menneske med våben. Og enormt meget af det her, det sker jo bare uden vidner, når offeret er alene. Så der er ligesom kun lig og gerningssteder til at prøve at stykke en historie sammen ud fra. Og dem, der faktisk ser noget, de fortæller aldrig helt det samme. Nogen insisterer på, at det er en ulv, de har set. Den mest oplagte forklaring i et område, hvor ulve er ret almindelige. Andre er overbeviste om, at dyret, for de mener, at det er et dyr, er usædvanligt stort. Enkelte beskriver mere bevægelse, der ligner en ulvs, men for hurtigt, sådan lidt overnaturligt. Så mens rygterne blandt landsbybeboerne sviger, så får historien bare ben at gå på. Og den når hele vejen til Paris, hvor aviserne tager dem op. Længe før man ved noget som helst om noget som helst. Det der i Gévaudan stadig er forvirring og bekymring, og på det her tidspunkt udbredt ængstelighed, det bliver i hovedstaden til dramatiske fortællinger om et dræberdyr, der systematisk angriber de stakkels sagesløse landsbybeboere i Gévaudan. Ja, yes, som det jo sker. Og jo mere avisspalterne bliver fyldt med rygter og sensation, og bæster og hugtænder og hvad har vi, jo mere frit bliver kendsgerningerne så også gengivet. En af de mest bemærkelsesværdige påstande fra perioden er, at dyret skulle være helt umuligt at dræbe. Kilder omtaler episoder, hvor jægere affyrer skud helt tæt på og ser dyret falde til jorden, kun for så at rejse sig igen. Skudsikker, selvhelende, du ved. Det er, for at sige det pænt, ikke sådan rigtige oplysninger, der kan verificeres på nogen måde, men de fortæller os noget vigtigt om stemningen i Gévaudan på det her tidspunkt. Man er sådan rimelig hardcore bange for, hvad end det er, der er derude. Og vice versa, kan man sige, for det fortæller os jo også noget om, at folk de bliver skræmt af det, de læser. Som en slags 1760'ernes svar på clickbait, så konkurrerer aviserne jo også bare om folks opmærksomhed. Og de har her helt klart også benyttet sig af muligheden for at puste til historien. Jo voldsommere, jo bedre salg. Resultatet er, at samtidige beretninger ligger et sted mellem lokale observationer og metropolavisernes ønske om sensation. Så hvis vi skal blive lidt kildekritiske her, så er grænsen mellem det dokumenterede og det dramatiserede, skal vi sige, flydende. Der er ligesom mere monster end realisme, når man læser samtidig presse. Og så blander kongen sig. No joke, for da historien fra Gévaudan fortsætter med at strømme mod hovedstaden, så begynder sagen også at få relevans på politisk niveau. For Ludvig, der er kongen på det her tidspunkt, der bliver det ikke kun et spørgsmål om et mystisk dyr og mystiske dødsfald, men om monarkiets evne til at reagere hurtigt og synligt på trusler. Vise handlekraft i en tid, hvor kronens autoritet allerede er under pres. Hvis folk i provinsen oplever, at kongemagten kan gribe ind, så styrker det også forestillingen om, at han stadig har kontrol over rigets yderområder. Yes. Så er det i den kontekst, at kongen beslutter sig for at sende professionelle jægere til området. Blandt andet sådan en semi-kendis på den her tid. Og jeg kommer til at skamudtale det her. Mig og fransk, du ved. Jean-Charles Marc-Antoine Valumis de Innaval. Yes. Han har ellers ry som ekspert i jagt af store rovdyr, og det er et alletiders speciale. Og det er alletiders speciale, når der sådan er et bæst løst i Gévaudan. Men da hans indsats med jagt ikke producerer livet af noget, der kan gøre det ud for en gigantisk semi-overnaturlig ulv, så følger François Antoine efter. Han er en mand, som efter sigende har endnu større erfaringer med stordyrsjagt, og han er endnu en semi-kendis i jagt- og hofkredse. Og med de her jægers ankomst, så får sagen også en helt ny dimension. Deres jagt bliver dokumenteret i sådan en hel bunke af officielle rapporter, som florerer mellem lokale embedsmænd, militærenheder og hoffet i Versailles. Alt dokumenteres nærmest i real time. Hvem der har set spor, hvem der har hørt noget, hvilke ruter der er blevet gået, hvor der er blevet skudt sidst. For befolkningen i Gévaudan, der betyder det, at deres lokale bekymring nu er et statsanliggende, og opmærksomheden er enorm. For hoffet er det en mulighed for at følge med i jagten og den politiske performance, der ligger i at være så massivt til stede i en lille flække som Gévaudan. I sommeren 1765, der rapporterer François Antoine så, altså kongens udsendte jæger volume 2, at han har nedlagt et dyr af en størrelse, der straks vækker hoffets opmærksomhed. Et stort rovdyr. Tungere og mere robust end de ulve, som man normalt ser i regionen. Og det er selvfølgelig meget godt. Men vi skal selvfølgelig også huske på, at årstallet her, 1765, så det er jo ikke ligefrem, fordi man kan sende et billede på snap afsted til kongen. Det beror sig på beskrivelser og skitser, indtil man kan få sendt embedsmænd afsted for at undersøge det. Og det gør man. Dyret bliver undersøgt på alle leder og kanter af en mindre hær af embedsmænd. Måler, vejer, registrerer. Selvfølgelig så er de alle sammen interesserede i at få sagen afsluttet. Jægeren, han vil gerne være ham, der har skudt bæstet fra Gévaudan. Og producenterne vil gerne være dem, der har undersøgt bæstet fra Gévaudan, og kongen han vil gerne være ham, der har fundet en løsning på problemet med bæstet i Gévaudan. Da meldingerne om det dræbte dyr når Versailles, der er det der, man beslutter sig for at kalde dyret for det her, La Bête de Gévaudan. Og problemet er løst. Nej, ikke problemet er løst. Kongen har løst problemet. Det dyr, man har let efter, det er blevet skudt. Kadaveret bliver sendt til hoffet, hvor det udstoppes og præsenteres som bevismateriale på, at faren i Gévaudan nu er fjernet. Med den gestus så markerer kongen, at jagten den har båret frugt, og at den kongelige intervention har haft den tilsigtede effekt. Længe leve kongen, men tilbage i Gévaudan, der er oplevelsen en lidt anden. For kort tid efter begyndelsen på den officielle fejring, for sådan en skal vi have, det er da klart, en fejring af løsning, kongens løsning på problemet, så kommer der nye meldinger om døde og sårede. Ikke særlig nice for de lokale. Nu var problemet ligesom løst, så man igen kunne bevæge sig frit og sikkert rundt i Gévaudan, og så dukker der alligevel maltrakteret lige op i området. Og prøv du så at være den, der skal sige det til kongen, efter han har erklæret problemet for løst. Køb kager til fejringen og det hele. Det er nok ikke sådan ligefrem, fordi han gider at høre på, at det dyr, han har fået skudt, det ikke er det dyr, vi har let efter. Det skulle ikke være mig, der kom med den besked, det er helt sikkert. Du ved, hvordan monarker er. Den mest sandsynlige forklaring, det er den, som du sikkert også nåede frem til, fordi du har næse for den slags, som frygteligt fascinerende lytter. At der aldrig har været tale om ét dyr. Området omkring Gévaudan, terræn og øvrigt dyreliv, det gør det bare sandsynligt, at flere store rovdyr har været aktive i samme periode. Det kan selvfølgelig også bare være, at det dyr, der blev sendt til Versailles, simpelthen ikke er det dyr, som stod bag de voldsomme angreb. En syndebuk. Eller en syndeulv i det her tilfælde. Men altså, det første er nok det mest sandsynlige. I den akademiske, historiske litteratur, nutidens mest sådan etablerede forklaringer, der peger de altså på, at behovet for en politisk afrunding, kongens behov for at være ham, der kan løse problemet, nok har været tungere end ønsket om at undersøge alle muligheder til bunds. Det vil ikke være første gang i historien, at man ser den slags. Så årene de går i Gévaudan, og de kan bare glemme det der med at ringe til Versailles og sige, at der altså stadig bliver dræbt folk under mystiske omstændigheder hos dem. Problemet er løst. Kongen har høstet sin hyldest, og nu har han altså bedre ting at tage sig til, end at spekulere mere over sådan et håbløst bondesamfund uden for landslov og ret. Eller, altså, Freudian slip. Mere end 2 år efter, at Versailles har erklæret problemet for løst, og med mere end 2 år med voldsomme mystiske dødsfald, så er det ikke en kongeligt udsendt jæger, men en lokal mand, Jean Chastel, der pludselig står midt i vores fortælling. Chastel, han kommer på alle måder ikke fra hoffet. Han har ikke fint udstyr, han kommer ikke med noget entourage i hælene. Han er lokal. Typen, der kender hver en sti og hver en kringelkrog i landskabet ved Givaudan. Og han har sådan set været på jagt i 2 år. Eller altså ikke non-stop i 2 år, men du forstår, hvad jeg mener. Han har hele tiden vidst, at de der kongelige jægersnuder, de har ikke løst en skid. Så han har brugt sine dage og sine weekender og sine aftener på at strejfe rundt i Givaudan og lede. Så da han en dag står ansigt til ansigt med et stort, stort rovdyr, så skyder han det. Napper det med hjem, så let kan det gøres. Helt enkelt og uden ceremoniel selviscenesættelse. En simple guy. Og beskrivelserne af det dyr, de er så også sådan lidt særlige. Usædvanligt stort. Nogen vil sige kæmpestort. Underlig pelsfarve, ikke som en ulv, ikke som en bjørn. Muskuløst. Proportioner som nogle af de der store hunderaser, Grand Danois-typerne. Og så går rygterne i Givaudan, det er klart. Og beskrivelserne af dyret, det er jo klart, de også fylder noget, sådan et stykke super-size mutant-ulv. Men det, som fylder mest i historien, det er ikke engang det. Det er det med kuglen. For Chastel, han fortæller, at han har skudt dyret med en sølvkugle. En sølvkugle. Så er det klart, at myten den er født. Sølvkugle. Selv jeg er en sukker for den slags. Og jeg tror ikke engang rigtigt på overnaturlige ting. Men når man læser de historiske kilder, så peger det altså på, at det ikke er noget, han sådan fortæller lige med det samme. Eller også fortæller han det lige med det samme, men det bliver ikke dokumenteret i samtidige kilder. Eller også er det slet ikke noget, Chastel nogensinde har sagt. Men hvorom alting er, så findes det ikke i de helt tidlige beretninger, men dukker op i senere genfortællinger. Og der passer det altså ind som fod i hose med mytologien. Den der dejlige smag af eventyr, overtro og ritualer. En sølvkugle. God of love. I en historie, der allerede har fået mytestatus. Man kan nærmest høre ordet varulv visket op gennem historien i den kollektive fantasi. Og det er så det. Historien om bæstet fra Givaudan. Men det bedste ved det hele, det er næsten teorierne. Og dem er der mange af. Og de er pragtfulde, de fleste af dem. Nogle af dem er også bare sådan lidt kedelige. Og lad os starte der. Exhibit A, at det er en ulv. Den kedelige forklaring, men nok også den mest plausible. Den forklaring, som er mest udbredt blandt historikere og historiske zoologer i øvrigt, det er selvfølgelig den relativt jordnære forklaring om, at angrebene stammer fra en stor ulv eller fra flere store ulve, som har opereret i samme område i samme tidsrum. Ulve er almindelige, og i år med lavere bestande af vildt dyreliv og dermed knaphed i ulvens naturlige byttedyr, så ser vi bare eksempler på, at de bevæger sig tættere på mennesker, end man normalt ville forvente. Altså en teori, der handler mere om sulten ulvedesperation end onde angreb. Det er ikke som sådan noget, der giver anledning til de store legender, men det er måske den forklaring, som er den mest sandsynlige. Exhibit B er en ulvehybrid eller en kæmpe mastiffhund. Men, vi er jo ikke kommet for at danse, og hvad skulle det sjove egentlig være ved bare at acceptere den mest sandsynlige forklaring? For det pragtfulde ved den her slags historier, det er ligesom alle teorierne, og en af dem er teorien om en form for hybridrace. I en række af de sådan samtidige vidneudsagn, der dukker der nemlig beskrivelser op, som ikke passer ind i den klassiske ulveprofil. Nogle taler om en bredere snude, andre om en krop, som virker længere eller tungere, end man forventer, når man tænker på en ulv. Men altså, som man også ved om vidneudsagn, så er de bare notorisk upålidelige. Noget, man har set i glimt i en måske stresset situation. Det er bare sådan, at menneskers hukommelse, den kan forvrænge. Alting faktisk bare. Men der er altså nok af den her slags vidneudsagn til, at flere forskere har overvejet muligheden af en hybrid. I 1700-tallet så er det ikke usædvanligt, at adelsfamilier holder store jagthunde eller eksotiske dyr som statussymboler. Og der er dokumentation for, at visse godser i nogle regioner eksperimenterer med krydsninger mellem hunde og vilde dyr for at opnå stærkere eller mere udholdende jagtdyr. Trust the rich to do farligt og eksperimenterende shit med deres dyr. I den sammenhæng er teorien om et dyr, der er stukket af fra en privat samling eller under en jagttræning, den er ikke urimelig. Det forklarer i hvert fald, hvorfor nogle beskrivelser får dyret til at lyde usædvanligt kraftigt, uden at man behøver at ty til det overnaturlige. Endnu. Exhibit C. En hyæne. Eller det hypereksotiske, som i vores tredje teori. For der er nogen, der spekulerer på, om der kan være tale om en form for eksotisk dyr. Og her har flere altså peget på hyænen. Det er ikke ligefrem en hjemmehørende art i det franske bjergland. Men hvis man skal lytte til de her teorier, så kan bæstet fra Givaudan altså godt have været en hyæne. Teoretisk set i hvert fald. På det her tidspunkt i 1700-tallets Frankrig, der rejser der så nogle omrejsende menagerier rundt. Du ved, den slags med vogne med et spektakel, som folk så kan betale penge for at komme og kigge på. Med alt fra aber til store rovdyr. Der findes altså også eksempler på, at dyr slipper fri fra den her slags forestillinger. Under transport, under fremvisninger. Sådan går det bare en gang imellem. At en hyæne på den måde skulle være havnet i Gévaudan, er altså også en mulighed. Noget af det, der driver teorien, er beskrivelser af dyr med mørke striber eller aftegninger, som ikke stemmer overens med de europæiske ulves ensfarvede grå pels. Hyæner har jo netop den slags markeringer, og de bevæger sig også på en måde, som kan virke fremmed, hvis man ikke har set en før. Og det passer også med beskrivelserne af bæstet. Det er også i forbindelse med de her omrejsende menagerier, at teorierne omkring orangutangen er blevet præsenteret, men den er rimelig out there. Så har vi exhibit D, en til The True Crime Girlies. For blandt de mere kontroversielle forklaringer, så finder man ideen om, at nogle angrebne måske slet ikke stammer fra et dyr. Eller ikke kun fra et dyr. For enkelte forskere har foreslået, at en person i området, som regel er teorien, at der taler om en jæger eller en lokal adelsmand, som sådan meget belejligt har opereret som seriemorder under dække af, at der er et stort rovdyr på jagt i området. Altså har forsøgt at få sin mor til at ligne ulveangreb. Det kan forklare de tilfælde, hvor skaderne på ligne virker mere komplekse eller anderledes end dem, som ulve normalt efterlader. Teorien bygger især på beskrivelser af dødsfald, hvor graden af lemlæst ikke passer ind i et sådan rent zoologisk mønster. Som man siger. Eller det ved jeg ikke, om man siger. Men hvor skaderne altså ikke ser ud til kun at være kunne forårsaget af en ulv. I de mest ekstreme tilfælde, der er der detaljer, som peger på, at mennesker kan have været involveret, før dyret kom til. Og det har selv klart sat gang i spekulationer om en seriemorder bevæbnet med et dyr. Måske en hund, måske en ulv, måske en hyæne. Og så er der selvfølgelig muligheden for, at nogle af drabene skyldes ulve. Men at der samtidig har været en seriemorder på spil, som har set sit snit til at seriemyrde, mens alles opmærksomhed er vendt mod et eller andet dyr. Altså en åbning for muligheden, at flere typer af hændelser er blevet blandet sammen. Og det er derfor, det er svært at finde en forklaring, der kan, ja, forklare det hele. I forskningslitteraturen, der ser man blandingsteorien som en måde at understrege, hvor ujævnt kildematerialet er. Og hvor svært det kan være at skelne mellem forbrydelser, ulykker og rovdyrangreb i en periode, hvor dokumentationen er fragmenteret, og indsamlingen af vidneudsagn er lidt sådan, ja, du forstår, hvad jeg mener. Og så er der exhibit E, den politiske vinkel, propaganda og panik. Og den her, den kan jeg godt lide. Surprise, den politiske vinkel. Hehe. For i nogle historiske analyser, der bliver sagen placeret i den lidt større politiske ramme. Vi har allerede været inde på det. Kongen, helten, symbolpolitikken i at være en konge, der kan løse problemer i landdistrikterne. Glem fodspor i skovbunden og vidneudsagn fra hyrder. Bæstet i Gévaudan kan altså også læses som storpolitik. Syvårskrigen, som har efterladt Frankrig politisk rystet og økonomisk presset, og der er bare sådan et markant behov for at samle befolkningen om en fortælling, der kan genoprette tilliden til staten. Hvad kunne dog være bedre end et stort, uhyggeligt, overnaturligt uhyre, som kongen rigtigt kan skaffe vejen og redde dagen. Og så bliver bæstet altså et projekt, hvor monarkiet kan demonstrere resolut lederskab. Nogle dejlige avisoverskrifter. Her fremhæver historikere, hvordan fortællingen om bæstet vokser i takt med dækningen i aviserne, lokalt og nationalt. Vekselvirkningen mellem historien om dyret og den samtidige mediekultur. Sensationsløst, clickbait eller 1700-tallets Frankrig, du forstår, hvad jeg mener. Og endelig så har vi altså exhibit F, den folkloristiske, en varulv, en dæmon, en forbandelse. I det område af Frankrig, hvor Gévaudan ligger, der er der altså en regulær varulvetradition. Ideen om varulve, og så altså i øvrigt også dæmoner og monstre og forbandelser, er en del af den lokale forestillingsverden i 1700-tallet. Både her, men også mange andre steder. Myter om mennesker, der kan skifte form, de cirkulerer i landsbyerne længe før de første angreb. Og de bliver hurtigt aktiveret, kan man sige, da de første maltrakterede lige begynder at dukke op. Og det kan man sgu ikke bebrejde nogen. Derfor er det selvfølgelig også noget af det, der fylder i de samtidige kilder. Som en helt naturlig måde at fortolke en trussel på, der ikke passer ind i de kendte forklaringsmodeller. Den opfattelse præger både vidneudsagn og lokale reaktioner, og er en væsentlig grund til, at sagen får den kulturelle tyngde, den stadig har i dag. Man skal nok være lidt mere overtroisk end mig for at tilskrive det sådan en reel mulighed. Jeg tror ikke rigtig på varulve, men den skal med her. Det synes jeg, for det har været en relativt udbredt overbevisning på det her tidspunkt. Det ser vi selvfølgelig også i mytologien omkring sølvkugler og den slags. Okay, Hvorfor bliver sådan en sag ved med at være fascinerende? Hvorfor sidder jeg her og taler om den flere hundrede år efter? Det gør jeg, fordi Julie har ønsket den, men du forstår, hvad jeg mener. Set fra et forskningsperspektiv, så ligger sagen et sted i krydsfeltet mellem discipliner. Det er en af de tidlige europæiske historier, der kombinerer drabssager med samtidens nyhedskultur. Tabloid nærmest real-time, eller 1700-tallets svar på real-time dækning. Og så altså de her politiske behov og lokalt forankret folketro. En slags tidlig proto-true crime, en sag, hvor der findes spor, der peger i mange retninger, og hvor kilderne er så uensartet, at næsten alle tolkninger har en niche, den kan placere sig i. Og det gør den bare så skidegod til både akademiske analyser og de mere folkelige fascinationer, fordi der ikke er nogen simpel forklaring. Så viser sagen og bæstet fra Giverdang også bare det der med, hvordan samfunds egne forestillinger påvirker, hvad de vælger at se. I Giverdang, der kan sådan et dyr være alt fra en sulten ulv til en seriemorder, til en hyæne til en hybridart, over en varulv og tilbage igen. Og det er den slags historie, der er umulig at stå for, og det er det, der er med til at gøre, at den kan holde i flere århundreder. Selv i dag er der stadig ikke fuldstændig enighed om, hvad der faktisk skete i Giverdang. Teorierne spænder jo altså fra hyæne til politisk opportunisme. Hvis dyret er en ulv, så må den have været usædvanligt stor eller aggressiv. Hvis et menneske var involveret, så må det have været en person, der er sindssyg nok til at få mor til at ligne dyreangreb. Hvis vi absolut skal forsøge at lave en konklusion, så kan den passende være, at i krydsfeltet mellem mediespektakel, varulve, mor og hyæner, så er det nok til, at et mysterie fra en fransk landsby ender som juleafslutning i en lille dansk podcast om død og ødelæggelse. Flere hundrede år senere. Glædelig jul. For, når ja, jeg holder juleferie. Fra nu af og 2 uger frem. Altså, adventsafsnittene, de adventer stadig, men det her, det er det sidste almindelige afsnit af Frygteligt Fascinerende indtil 8. januar. 14 dages juleferie. Det er simpelthen så tiltrængt. Vi lyttes ved. Det var afsnit 111 af Frygteligt Fascinerende. Research er skrevet, optaget og klippet af mig. Jeg hedder Maria. Det pragtfulde lyddesign, det er lavet af Mathias Grønkær fra Grønkær Sound. Næste afsnit kommer ikke næste uge. Jeg har 14 dages ferie nu. Men generelt kan du lytte lige der, hvor du plejer. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Det er det eneste, jeg ønsker mig af dig i julegave. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Wikipedia, Videnskabeligt Udfordret, France Today, Smithsonian, Discovery og Villains Wiki. Vil jeg sige din mikrofon?
Gavodan.
Hvor fra Frankrig er det nu, du er fra?
Nordøst.
Nordøst.
Det er nordøst i Frankrig.
Men vi er helt sikre på den franske udtale.
Ja, det er bare... Gavodan.
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 Gavodan. Tak.
Altså, husk...
Gavodan.
Ja. Fingeren, eller håndarbejdet er vigtigt. Ja, det er lige nøjagtigt fransk.
Det er godt.
Gavodan.
Eller, det er der nok, men...
Ja, den der franske sang, den der... Det kunne være, at vi kunne lave den.
Allons dans. Gavodan.